Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a gost ovo nedeljne emisije je istoričar Milovan Balaban. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Tema sveta braća Ćirilo i Metodije. U početku beše reč, beše logos, a u početku behu Ćirilo i Metodije. Gospodine Balaban, ovako glasi jedno vaše predavanje u Kulturnom centru Novog Sada, a održali ste još na više mesta u Srbiji ovo predavanje koje je meni skrenulo pažnju. Zašto ste naslovili u početku beše Ćirilo i Metodije?
Pa vi ste na samom početku u ovom uvodnom delu rekli u početku beše reč, odnosno logos, Dakle, to je početak koji su Kirilo i Metodije preveli na staroslovenski i ono glasi iskoni, bi slovo. A znate, kad kažete u početku i kad kažete iskoni, to deluje isto, ali nije baš potpuno isto. Jer iskoni bi označavalo početak svih početaka, prapočetak. Dakle, i to je prevod Svetog Evanđelja po Jovanu, koji govori da u početku beše Logos, kao drugo lice Svete Trojice, kao sabranost u samom sebi, kao smisao i kao stvaralačka sila, kao ličnost i kao stvaralačka sila iz koje je sve postalo što je postalo. Još samo dve, tri rečenice o tom prapočetku, što oni prevedoše slovenska braća sa iskoni, dakle, dalje kaže i slovo beše u Boga, što će reći da je taj početak, ne možemo reći u beskonačnosti, nego upravo u večnosti. Dakle, sve što proishodi, što je stvoreno, stvoreno je iz večnosti, slovom Božijim, rečju Božijom, ili drugim licem Svete Trojice. Zato je sve logosno ili slovesno, kako bi rekli, ili hristoliko. Zašto behu u početku Cirilo i Metodije, odnosno zašto je to naslov tribine? Pa, vrlo jednostavno, meni to bilo da odredim, i to je moj način razmišljanja. Iako su Sloveni dolazili od 5. 6. veka, pa i ranije, i stapali se sa starosedeocima i negde to je bio nukleus formiranja budućih naroda. Otud imamo teorije razne da su Sloveni starosedeoci i da su došli. Mislim da je spoj jednoga i drugoga u stvari prava istina. I istina je da su oni već, kako beleži Konstantin Porfirogenit, u vreme cara Iraklija, dakle 7. vek, primili hrišćanstvo. Istina je da su oni bili donekle hristijanizovani, ali misija Cirila i Metodija sa prevodom svih bogoslužbenih knjiga, a prvi prevod je bio Evanđelja po Jovanu, dakle, to danas piše u Vukovom prevodu, u početku beše reč, ali oni, kao što rekoh, prevedoše se iskoni, beše slovo, bi slovo, i slovo bi u Boga, i slovo bi Bog. Dakle,
jesam ja pogrešila kad sam rekla reč logos?
Ne, niste, to je upravo prevod Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve iz 80. godina. Yes. Zašto? Zato što reč baš nije adekvatna. Nije baš adekvatna, ali vidite, slovo je zanimljiva stvar. Mi danas kažemo da je nešto slovesno, mi danas kažemo sloviti o nečemu. Recimo, čovjek je slovesan, a životinje su beslovesne. Znači da je čovjek nosilac slova, kao ikona Božja, drugog lica Svete Trojice. Mi ne znamo potpuno reč slovo, šta je ona sve značila, možda su nju čak Cirilo i Metodije ubacili za Slovene, ali je poznato da su oni, naravno, na osnovu slovenskog jezika prevodili Evanđelja, bogoslužbene knjige. Metodije kasnije čitav Stari Zavet, ali je poznato da su oni i ubacivali određene grčke reči, jer prosto slovenska misao nerazvijena do tada nije mogla da se izrazi u tim suptilnim duhovnim stvarima. Dakle, zašto oni behu u početku? Zato što je to jedna organizovana i često nedovoljno shvaćeno koliko je to jedna organizovana misija iza koje je stajala crkva, Carigradska patrijaršija, ali i država Vizantijska, odnosno carstvo pravoslavnih Romaja.
To je vreme cara Mihaila.
To je vreme cara Mihaila, kasnije se nastavilo u vreme cara Vasilija I. Makedonca, i to je jedan period u koji Vizantija ulazi posle jedne dugotrajne ikonoboračke krize, kada je negde praktično pravoslavlje odnelo pobedu nad ikonoborstvom, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ovde hoću samo da kažem još nekoliko rečenica. Dakle, to je početak jedne ozbiljne hristijanizacije sa samim prevodom svih bogoslužbenih knjiga, kao što sam rekao. Pazite, ta misija je imala sigurno na desetina, možda i na stotine ljudi. To nije samo da su bili Kirilo i Metodije. Nemoguće je to bilo prosto odraditi. Ta misija je najverovatnije bila jedan projekat višedecenijski Vizantije, i on je negde svoje finale doživeo u Kirilu i Metodiju, Kirilu pre svega, Konstantinu u svetovnom životu, koji je bio i onaj koji je nadgledao i organizovao i današnjim rečnikom rečeno menadžer te čitave misije i tog projekta. Zašto? Zato što je hristijanizacija Evrope praktično bila završena, odnosno delova rimskog i zapadnog i istočnog carstva Vizantije, i sada je trebalo te Slovene koji su na neki način bili pored granica Vizantije i prostirali se na jednom velikom prostoru, trebalo je negde prosto privući civilizaciji. U početku, dakle, privlačenja, odnosno ulaska Slovena u pre svega vizantijski svet, vizantijsku kulturnu i duhovnu sferu, odnosno duhovnu sferu istočnih Romeja, dakle, je urađeno sa tom misijom. Tada su Sloveni, ja bi ovo posebno istakao i to je moj negde doživljaj, pozvani, ali pazite, pre svega pozvani u zajednicu hrišćanskih naroda, pozvani da se prosto pričešćem i saučestvovanjem u liturgijskom životu, dakle, ostvare pre svega kao oni koji će biti pričasnici reči Božje, samog Hrista, ali kroz stvaranje jezika je udaren osnov i stvaranje pisma. Ali pazite, oni su stvarali jezik Slovena književni. To je književni jezik Slovena stvoren, kao što sam rekao, od slovenskih reči, ali te suptilne reči su ubacivane iz grčkog pisma. Evo recimo samo jedan primer. Evangelije, znači radosna vest ili radostan glas, angelije, angelos, to je ono što mi često spominjemo, ta reč se kaže anđeo, najprostnije rečeno, ona znači glasnik na grčkom, ali neobičan glasnik, imate loše vesti, ali ovo su radosna vest, znači Božji glasnik, znači angelos ili anđeo znači glasnik, to je grčka reč, ona je sad ušla prosto u neki naš vokabular, i vi kada nekoga jako volite i jako ga poštujete i kada je neko jako drago i mu kažete anđele moj, jel? I to je potpuno prihvaćeno kroz naš um i kroz našu dušu i mi uopšte više ne razmišljamo da je to poreklo te reči negde grčke. E sad, hoću da kažem da su oni tako stvorili jezik i stvorili osnovu da se razvija ne samo duhovnost, nego i književnost i čitava civilizacija, pa i državnost Slovena. Oni su udarili temelje. Otuda negde se računa da su u svetopredanskom smislu i svi kasniji srpski vladari, Sveti Sava pre svega, da je u Kirilo-Metodijevskoj tradiciji i predanju. Tako da, i ne samo Srbi, nego i drugi, pogotovo južni Sloveni, tako da su oni zaista, može se reći, oni koji su udarili temelj, a preko njih je negde poluhristijanizovanje, ajde tako da se izrazim, Slovenija, da je još bilo mnogo paganstva.
Druga polovina 9. veka. Kako izgleda slovenski svet?
Evo sad ću vam kazati. Preko njih je, dakle, upućen poziv, ja verujem, otkrovenje. Oni, pazite, rade isto što su apostoli radili u prvom veku. Oni reč Božju, otkrovenje, jer hrišćanstvo je Bogom otkrivena religija, oni to otkrovenje prenose Slovenima. Dakle, u periodu, dakle, druge polovine 9. veka, gde imamo carstvo pravoslavnih Romeja, to je zvaničan naziv,
Bizantiju.
I Bizantiju, kako je ušlo u historiografiju, gde imamo jednu bugarsku državu koja je vrlo ratnički raspoložena, ali je negde pripitomljena, odnosno kroz hristijanizaciju je prihvativši vrednosti, koje su zaista vrednosti dakle, hrišćanskog, pravoslavnog sveta koje je Vizantija nudila, i čita sveta južnih Slovena, plus, kao što rekoh, Moravska, pa delovi Poljske i tako dalje. Nažalost, tu je misija propala. Tu su negde franačko sveštenstvo je sa dosta kolebljivim papama koji su se postavljali čas ovako, čas onako u tom problemu, odnelo prevagu. Tako da je na kraju rezultat svega toga bio da su te zemlje zapadnih Slovena pre svega ušle u orbitu i u civilizacijski krug koji danas zovemo katoličko-protestantski, ali u orbitu Rima, dok je ipak možda vek kasnije, ali tada je počelo, Rusija ušla u orbitu i u bizantijski civilizacijski duhovni krug, tako da je ta misija ostavila dubok trag. Ona i dan danas ima ogroman trag, samo što prisutnošću pre svega humanizma i renesanse, pa racionalističke civilizacije, pa sad ovog globalizma i tako dalje, mi smo zaista negde se otrgli i izvukli smo se iz te tradicije. Mislim da je negde naš...
A kada je reč o našem narodu, kako to izgleda?
Pa, kroz učenike Ćirila i Metodija na ovim prostorima, dakle Klimenta, Nauma, Save i ostalih, je i kroz stvaranje Ćirilice, prvo je stvorena glagoljica
pa
od strane
Ćirilica.
Kirila, a onda su oni stvorili Ćirilicu, koja je mnogo bila sličnija grčkom pismu i mnogo jednostavnija. Dakle, je stvorena mogućnost da se širi evanđelje, da se širi radosna vest. Pazite, to je smisao hrišćanstva. Hrišćanstvo kao religija donosi Bogom otkrivene istine, što je u odnosu na sve druge religije nešto potpuno različito i nešto iznad. Hrišćanstvo otkriva jedan svet duhovni koji negde i ovde na zemlji može da se oseti, ali to je predukus onoga eshatološkog, onog krajnjeg, što će biti negde kad vremena više ne bude, kako piše u Evanđeljima i Otkrovenju, i kada negde posle i drugog dolaska Hristovog se uspostavi novo nebo i nova zemlja i svet neke harmonije. Samo još da dodam ovo. Današnjoj civilizaciji, današnjim ljudima to izgleda kao bajka, no na neki način može da izgleda kako hoće. To su pečati i temelji koje su ovde kod nas Ćirilo i Metodije postavili, a dalje u tom duhu živeli, propovedali i svedočili mnogi srpski svetitelji, pa i bugarski i drugih naroda, a mi imamo, možemo samo dva da spomenemo u 20. veku savremenika, to su Sveti vladika Nikolaj i otac Justin Popović, koji su isto potpuno u predanjskom smislu, predanju pravoslavne crkve, u tom istom duhu nadahnutom, Bogom otkrivenom, i u koji smo negde svi mi pozvani od Ćirila i Metode. Da li ćemo se odazvati ili nećemo, to je druga stvar.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš ovonedeljni gost je istoričar Milovan Balaban. Nastavljamo našu priču, početku Behu, Ćirilo i Metodije, slovenski ravnoapostoli i evanđelisti, solunska braća Ćirilo i Metodije, u 9. veku započinju veliki misionarski rad na uvođenju slovenskih naroda u hrišćanstvo. U duhovno, kulturološki, civilizacijski svet Vizantije, pravoslavnog carstva Romeja. Gospodine Balaban, koja je istorijska pozadina i kakav je misionarski rad Ćirila i Metodija? Mada mislim da pre nego što počnemo da govorimo o istorijskoj pozadini, ne bi bilo zgoreg da kažemo i koju reč o Ćirilu i Metodiju, to jest Konstantinu i Mihajlu, u kojoj su porodici rođeni, kako je tekao njihov životni put i kako su stigli do Ćirila i Metodija, velikih misionara, ravnoapostola.
To je sve povezano sad, ova dva pitanja, tako da obeležimo što ste rekli, jer oni su odrasli u Solunu. Solun je bio drugi grad po značaju u carstvu pravoslavnih Romeja, odnosno u Vizantiji. Solun imao dugu već istoriju, on je osnovan brzo posle Aleksandra Makedonskog, negde krajem 4. veka pre nove ere. To je 9. vek, znači to je već nekih i preko 1000 godina postojanja Soluna. Drugo, carstvo pravoslavnih Romeja je sačuvalo kontinuitet sa rimskim carstvom, kada je zapadno carstvo već odavno bilo u vreme Ćirila i Metodija palo u ruke i varvara i bilo preplavljeno varvarskim plemenima koji su pokušavali negde da imitiraju staru rimsku imperiju, ali bezuspešno. Ovde postoji jedan kontinuitet koji se vidi u Solunu. Znate, u Vizantiji su svi svetitelji, Sveti Vasilije Veliki u 4. veku, Grigorije Bogoslov i tako dalje, svi znali antičku filozofiju, ali nikada oni nisu posumnjali u vrednost i superiornost i nadahnutost božanske reči, otkrovenje božanske reči kao nečega što zaista predstavlja u krajnjoj instanci izobraženog čoveka i što je cilj preobraženje, dakle prosvećenje i oduhovljenje čoveka. U tom dakle ambijentu su odrasli Kirilo i Metodije od oca Lava i majke Marije, rekao bi statusno dobro pozicioniranih u carstvu pravoslavnih Romeja. Otac kao drungar je jedan visoki vojni čin. Bilo je spekulacija da su eventualno oni slovenskog porekla, najverovatnije nisu. Ono što je još bitno reći, Solun je grad koji su opsedali Sloveni, otuda su Solunjani i generalno Vizantinci smatrali da ih je u nekoliko navrata spasio Sveti Dimitrije, čudotvorac Dimitrije Solunski. I gledajte sad, imate s jedne strane taj jedan neprijatan doživljaj sa Slovenima i svima drugima koji su opsedali ovaj Carigrad. U toj jednoj tradiciji odrastaju i Kirilo i Metodije. Ima još jedna stvar zanimljiva. U Solunu boravi kao mitropolit Solunski Lav matematičar, ikonoborac, i to u vreme ikonoborstva. On će kasnije zauzeti na obnovljenom Carigradskom univerzitetu, gde je centralna ličnost bio Fotije, kasnije patrijarh. A to je isto dobro reći, da je taj univerzitet postojao gde su se izučavali astronomija, gramatika, matematika, filozofija, teologija i tako dalje. Univerzitet kakav će Zapad dobiti posle 4-5 vekova, i to je rezultat toga da je i on doprineo u značajnoj meri, u velikoj meri kvalitetu te misije. No, uglavnom, Solun je, hoću da kažem, centralni grad uz Carigrad, i to je jedna atmosfera u kojoj odrastaju Kirilo i Metodije, i oni prosto imaju jedan i kontakt sa Slovenima koji su tu em unutar Vizantijskog carstva, em tik pored Vizantijskog carstva i tu negde se oni istapaju sa Slovenima, odnosno saznaju njihove običaje, poznavaju njihov jezik, ali postoji još jedna teorija da kada se zamonašio Mihajlo Metodije u Maloazijskom Olimpu, da je i tamo bilo Slovena i da je on tamo praktično naučio slovenski jezik. Sve u svemu, dakle, to je jedan ambijent iz kojeg se stvara jedna klima da upravo oni budu izabrani negde božanskim promislom da obave jednu misiju za koju kažem da se najverovatnije carstvo spremalo i prethodnih godina, pa rekao bih i decenija. Ovdje je potrebno istaći još jednu stvar.
Konstantin ili Cirilo je završio najviše škole, govorio i hebrejski, i arapski,
i sirijski. I on je bio u misijama, ovako možemo reći, bio je u Samari, u kalifatu, jednom da je imao teološke rasprave sa muslimanskim teolozima, islamskim teolozima. On je bio u misiji kod Hazara, zato što je tada zapretila ruska opasnost.
To je južna Rusija.
Da, Rusi još nekršteni su negde oko 860. godine se spustili do Carigrada, pretila velika opasnost od Rusa i smatralo se da treba uspostaviti kontakt sa Hazarima radi neutralisanja te opasnosti, ali se u budućnosti videlo da treba uspostaviti kontakt sa tim jednim ogromnim narodom koji će kasnije zaista ući u Vizantijsku, kao što smo rekli, duhovnu sferu. I kao kruna toga rada, i po tome vidite negde da je on zaista izabran. Kruna toga rada je misija među Slovenima, kada je moravski knez Rastislav uputio pismo Vizantijskom caru, gde je u principu rekao da je narod hristijanizovan, kao što sam rekao.
To je 862.
On, 862. I da oni traže praktično učitelje koji će na njihovom jeziku propovedati evanđelje. Znate, kad se vama propoveda na tuđem jeziku, vi nemate šansu, jezik jeste simbol, nije on suština, ne treba obogotvoriti jezik, ali preko tog simbola, preko jezika, vi dobijate mogućnost da uđete u jedne duhovne sfere, da uspostavite jedan stvarni kontakt sa duhovnom realnošću, što jeste negde smisao hrišćanstva, pa i sa samim logosem, što jeste kroz molitvu Isusovu koju ponavljaju i monasi, a i mirjani, obični ljudi koji su posvećeni tome, gde sagledavaju, dakle, i slavu budućeg veka koja im je dostupna ovde i smisao čitavog života. Otuda sam jezik je jako bitan, otuda Rastislav to shvata. Kao što sam rekao, franačko sveštenstvo zbog uticajnih sfera pokušava da Slovene, dakle, privuče na način da im ne propoveda na njihovom jeziku, nego na latinskom jeziku. To će ostati osnov katoličke crkve praktično do 20. veka. No, bilo kako bilo, dakle, oni dolaze u tu poziciju posle jedne duge, stogodišnje, čak i više, ikonoboračke krize, da je Vizantijsko carstvo pod uticajima islama, rekao bih, imalo jedno kulturno iskušenje i duhovno da se odrekne ikona, ne shvatajući suštinu ikona, i da car postane jedna vrsta, kao i u islamskim zemljama, prosveštenika, gde će on biti praktično i duhovni i svetovni poglavar. To se duboko kosilo s pravoslavljem i sa shvatanjem pravoslavlja. I ono što je zanimljivo, tada je crkva doživela u sred carstva pravoslavnih Romeja gonjenja. Žešća, rekao bih. No, to je polako jenjavalo i upravo od 843. godine, kada je carica Teodora obnovila po drugi put pravoslavlje, ono je 787. na Svetom Vaseljenskom saboru, ikone su obnovljene kao one koje se poštuju. Dakle, upravo tada se stvaraju uslovi da se sve to objedini. Dakle, i crkva, i univerzitet carigradski, i država koja je videla tu negde šansu i proširenja svojih sfera i amortizacije eventualne navale drugih plemena. U tom plemena, naroda koji žive u blizini, neposrednoj blizini carstva, a ugrožavaju ga. Upravo u tom kontekstu dolazi dakle, do te misije Cirila i Metodija i ona ima dakle, višestruki značaj. Oni su 1863. godine došli u Moravsku i počeli su odmah da propovedaju i zaista je odziv negde. Po tome ja vidim da je poziv taj jedan, rekao bi, po promislu Božjem, zaista božanski poziv, isti kao što je poziv svim narodima kojima, recimo, apostol Pavle, kao apostol koji je na neki način po promislu bio određen da priča neznabožcima, van Jevreja, van jevrejskog nacionalnog kruga, da priča evanđelje, tako su i oni bili pozvani da otkrivaju božansku istinu Slovenima. Odziv je bio veliki i bilo je veliko, veliko oduševljenje, no upravo zbog interesnih sfera episkopa franačkih, koji su hteli da negde imaju dominaciju, pre svega znate kada imate kulturnu dominaciju, onda imate i teritorijalnu i svaku drugu dominaciju nad jednim narodom, je došlo do konflikta zbog kojih upravo Cirilo i Metodije idu 869. godine u Rim da negde razjasne te stvari. Oni dobijaju blagoslov od pape da propovedaju na slovenskom jeziku. Kirilo, kao što znamo, odnosno Konstantin, se razbolio i on posle nekoliko meseci umire u Rimu i zajedno sa moštima koje je donao Svetog Klimenta, dakle pape iz prvog veka nove ere, koje je donao u Rim, on je bio tu i sahranjen, mada je bilo tu priča i Metodije je tražio da on bude sahranjen u Solunu, ali sticam okolnosti, on je sahranjen u Rimu, što je negde ima svojih naravno i prednosti. No, bilo kako bilo, posle toga misija ulazi u jednu drugu fazu, jer se Metodije vraća u Moravsku i on u Moravskoj počinje da propoveda, međutim, franačko sveštenstvo ga zatvara. I sad, pazite, mene je jedna jako zanimljiva stvar. Kirilo, kad se moli nekoliko dana pred smrt, njegove reči molitve se odnose, ja parafraziram, iz Žitija, dok više on se moli za Slovene. On govori, Gospode, sačuvaj stado koje si mi poverio, kao što je tebi povereno stado od oca i ti si rekao da ćeš ga sačuvati, da nijedan ne pogine od onih koji su ti dati. Tako se on moli za Slovene, što govori jednu još zanimljiviju stvar. Suštinu hrišćanstva to prosto otkriva kroz osjećanje Kirila, kasnije ga i Metodije imao izuzetno snažno, imao i tada, a kasnije, pošto ga je nadživao, je imao. Znači, šta je to? To je u principu tajna ljubavi. Tajna ljubavi se ne može objasniti intelektualno, ali ona se negdje doživljava kroz poistovećenje. Znate, vi danas kad, recimo, evo primjer jedan, kada se igrate sa decom malo, 5 godina imaju, vi se poistovećujete sa njima. Znači, ulazite u njihov svet. Igrate se bukvalno s njima, ali pritom ostajete vi suštinski. Znači, oni su Grci, odnosno Romeji, ali su se oni toliko poistovetili, toliko kroz misiju i shvatajući taj božanski dar i božanski zadatak, ako hoćemo da kažemo, prizvanje da privedu Slovene, dakle, najvišoj istini, što je Hristos svakako, oni se poistovećuju i zaista vole Slovene. Pazite, Metodije posle 869. godine njega, pošto Rastislav gubi presto, njega franački episkopi praktično zatvaraju. Odvode ga na jedan sabor, odnosno na jedan skup, gde mu sude, gde Ludvig, car Nemački, odnosno Svetog Rimskog carstva Nemačke narodnosti, potoma Karla Velikog, gde on u jednoj potpuno neprijateljskoj atmosferi, znate, to je otprilike kao Hag današnji, možda još mnogo gore, jer on je praktično zatvoren bio 2,5 godine. Priča se da su ga čak i mučili u tom zatvoru. I on posle toga biva na intervenciju pape, prosto pušten, ali ono što je jako bitno, on nastavlja da propoveda među Slovenima i njega to prosto učvršćuje u jednoj ljubavi prema Slovene, u jednoj ljubavi prema Hristu, jer on ispunjava zadatak i privodi Hristu, spasava i daje mogućnost spasenja jednom ogromnom narodu. Hristosa nesti
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je istoričar Milovan Balaban. U početku behu Ćirilo i Metodije. Sveti Ćirilo i Metodije. Ćirilo umire 869. godine u Rimu, gde je i sahranjen, to ste rekli u pređašnjem segmentu. Ostaje Metodije. On ostaje, nastavlja njihov zajednički misionarski rad i biva stavljan na mnoga iskušenja. No, svim iskušenjima će se odupreti. Govorit ćemo sad u ovom poslednjem segmentu o tome, ali i kako se nastavlja njihov rad i delo kroz njihove učenike, što je važno veoma za naš prostor, jer govorimo o Klimentu, Naumu, Savi i tako dalje.
Da, Metod je, kao što rekoh, posle velikih iskušenja biva pušten iz zatvora, iz pritvora, iz kazamata i nastavlja rad i on dovršava prevode, što je jako bitno. Oni su u početku preveli one najosnovnije bogoslužbene knjige, čak nije recimo celo Evanđelje po Jovanu, nego ono što se u bogoslužbenim radnjama i u liturgiji koristi, to je prevedeno. Dakle, on to prevodi i prevodi čitav Stari Zavet. Tako da je na stvorenom jeziku, sa stvorenim pismom, zaokružen prevod Starog i Novog Zaveta i praktično svih bogoslužbenih knjiga. Što je jedna jako bitna stvar, jer to se vidi po tome da je odziv ogroman, da latinska liturgija nema ili ima jako malo svojih poklonika, da franački episkop i franačka država mora da ide preko vladara i preko elite, a zna se kako se ide preko elite, stvari se nisu mnogo promenile do danas, to se ide raznim mahinacijama, potkupljivanjima i tako dalje. Ali se vidi da odozdo Metodije vrši jednu revoluciju u Moravskoj i uopšte u tom delu Evrope koji su Sloveni nastanjivali, i upravo zbog toga on negde praktično biva konstantno osuđivan i mora još jednom da ide kod pape, da traži sam sada, da traži potvrdu opet za svoju slovensku službu, da on dobija praktično dozvolu da vrši slovensku službu posle latinske službe, što govori da su negde i pape tada bile u previranju. Kasnije će se oni potpuno, kao što sam rekao, opredeliti za latinsku službu, i to govori negde da se kroz rad Ćirila i Metodija prelamao sukob između franačkih episkopa i cara i papa za prevlast u zapadnom svetu. To će kasnije nastaviti kroz borbu za investituru, i kasnije će to biti odlika zapadnog sveta tokom nekoliko vekova, ali govori negde da ni pape nisu shvatale značaj toga, bez obzira što su negde u nekim trenucima bili saveznici Ćirila i pogotovo Metodija. Dakle, Metodije radi do kraja uz ogromne komplikacije česte, sve do svoje smrti 885. godine. I ono što je najbitnije za pravoslavnu misiju, a to je model najbolji pravoslavne misije koji su uspostavili Ćirilo i Metodije. Dakle, prevod bogoslužbenih knjiga, stvaranje jezika, stvaranje pisma, stvaranje jezika, osposobljavanje učenika i sveštenstva iz tog naroda, što sve vodi kasnije ka autokefaliji, autonomiji crkve. Zato sam rekao, upravo na toj tradiciji će Sveti Sava i osnovati srpsku autokefalnu crkvu. No, smrću Metodija dolazi do prevlasti franačkog sveštenstva u savezu sa vladarima država u kojima su propovedali, i dolazi do proterivanja njegovih učenika. Jedan deo odlazi u Dalmaciju i koristi glagoljicu. Pazite, glagoljica se koristila u hrvatskim delovima, u dalmatinskim delovima do 20. veka.
Da.
Do 19. čak i do 20. veka. Dakle, glagoljica je toliko ostavila traga i uopšte to učenje. Dakle, nije ni ono u Moravskoj što je bilo propalo, ali pogotovo nije propalo, to je bila klica za ono što će njihovi učenici nastaviti povlačići se u južnoslovenske zemlje, dakle u bugarske zemlje, u Makedoniju, i otuda će postojati dve škole, dakle u Preslavu i u Ohridu. Tu će delovati nekoliko, kao što smo rekli, Kliment, Naum,
Sveti Kliment i Naum,
Sava, Angelarija i tako dalje. Oni će stvoriti novo pismo i oni će udariti temelje za prvo stvaranje autentične slovenske književnosti, koje će kasnije dobijati narodni karakter kroz određene redakcije, bugarsku, srpsku, rusku i tako dalje. I oni će negde organizovati jedan ogroman prevodilački rad, gde će, pazite, jedno ogromno iskustvo hrišćansko, koje je već posjedovala Vizantija. Znate, u Vizantiji je prošlo 7 vaseljenskih sabora. To se toliko izoštrila vera u borbi sa jeresima. Toliko je ona postala bistra, čista, jasna. Toliko su ti izrazi bili jasni. Vi danas kad se vratite na vizantijsko bogoslovje, vidite koliko je to uzvišenije, koliko današnja civilizacija materialistička, a samim tim joj jezik postaje materijalan. Vi danas prosto neke stvari ne možete prevesti, jer je jezik toliko duhovno osiromašio da vi neke stvari ne možete prevesti da one imaju tu duhovnu dubinu kakvu su imali kada su to uradili Ćirilo i Metodije. No, bilo kako bilo, upravo to će biti osnov za kasnije podražavanje i nastavljanje Ćirilo-Metodijevske tradicije, Ćirilo-Metodijevskog nadahnuća i propovedanje otkrovenja. I to će biti negde i razlog, kao što sam rekao, stvaranja autokefalnih crkava koje će negde, pogotovo kada je Srbija u pitanju, biti stup, duhovni temelj stvaranja država. Jer ako zapazimo u srpskoj istoriji, nekako je crkva i mogla bez države, mi smo 500 godina bili pod Turcima, ali upravo to predanje Kirilo-Metodijevsko, Svetosavsko i svi drugi svetitelja srpskih i kraljeva i svetitelja koji su bili, plus kosovska žrtva, zavetna žrtva, potvrda svetosavskog zaveta, će negde i sačuvati, biti stožer okupljanja, i to na izgled možda bez resursa, bez države, bez vojske, bez, ali sa duhovnim temeljem snažniji nego sve to da je imao. Pazite, mi možemo da imamo i državu, kao što se pokazalo u novovekovnoj istoriji, ali da se odvojimo od tradicije i da negde počnemo da lutamo, da naš identitet više i ne razumemo. Mi smo danas prosto u takvoj situaciji, ali taj Kirilo-Metodijevski, odnosno to živo predanje crkve koje je pre, i oni su bili, Kirilo i Metodije, u predanju svetih apostola, u predanju svih otaca svetih vaseljenskih sabora i tako dalje. To je negde omogućilo, dakle, da Srbi tokom 400-500 godina, zadržavajući se u tom predanju, sačuvaju svoj identitet. Naravno, najbitnije je sačuvati veru u Hrista i taj duhovni moment, dakle, duhovni kontakt sa, pre svega, Bogom, Hristom, a kasnije iz toga proizilazi očuvanje identiteta i očuvanje svih onih vrednosti i svih onih običajnih stvari koje je stvorio srpski narod ili u moderno vreme nacija. Tako, dakle, u tom smislu je delatnost učenika njegovih Ćirila i Metodija pokazala da se na ovim prostorima i na prostorima Rusije stvorio jedan duhovni i kulturni i civilizacijski krug koji danas funkcioniše, koji danas ima jedan zajednički kod, koji danas je negde percepiran sa zapada. Pazite, današnje prilike, današnji doživljaj zapada svih tih naroda, pritiske koje doživljavamo, nisu slučajni. Često nas osvešćuju koji smo se negde odrodili od svog tog predanja, često ti pritisci nas negde osvešćuju i govore nam da imamo nešto zajedničko, pa otuda se negde i vraćamo prosto toj duhovnosti. Otuda, kao što rekoh, oni su slovenski apostoli, oni su otkrili Božju reč Slovenima, oni su prosto dali im pismo, ali gledaj, sve to kad saberete.
I pokazali, mada je ranije bilo, najveći adut je bio da liturgija ne može osim na latinskom, grčkom i...
To je takozvana trojezična jeres, ali pazite, pre toga je...
Ali su pokazali da
može.
Pre toga
je liturgija bila i na kopskom, na sirijskom, na gruzijskom i tako dalje. Drugo, na dan 50-nice, kada je osnovana crkva, u vidu ognjenih jezika apostolima dato da govore sve jezike svih ljudi koji su tu bili. Tako da, to je potpuno jedna dogma u tom trenutku franačkog sveštenstva u cilju i u svrhu osvajanja prostora i zadržavanja kontrole na određenim prostorima. Ali ono što hoću da kažem, to je da negde ta misija Ćirila i Metodija je ostavila najdublji trag, kao što sam rekao, na temeljima njenim je dalje građena i srpska crkva i srpska država koja je proizilazila iz toga.
I jezik i ćirilica.
I jezik i ćirilica i kompletno ono što je jako bitno modernim rečnikom rečeno. Oni su Slovenima dali, što se često, mi smo učili u školi, oni su formirali pismo i eto, otprilike, to je tako neki kulturni rad. Ali gledajte, oni su dali sveobuhvatan, modernim rečnikom rečeno, softver slovenskim narodima kako da žive, pritom ne ugrožavajući talente i autentičnost slovenskih naroda i otvarajući im prostor da se sami razvijaju, da oni duhovno dožive i pravoslavlje, da oni na svoj način autentičan, da oni stvore sopstvenu književnost, ali sve to naravno u tom jednom pravoslavnom pravoslavnom vizantijskom krugu, opet kažem, ne odričući se svoje autentičnosti. To je jako bitno, pogotovo sad u ovom vremenu, jer kao što smo naglasili, franački episkopi su kao i danas moderni zapad. Oni stvaraju ljude i narode u kalupu, nameću svoje vrednosti, koje nisu svojstvene tom narodu. Pa, znate, Samuel Huntington, istoričar civilizacija, primećuje jednu stvar jako bitnu, što potvrđuje ovo što sam rekao. Kaže, pa mi gde god izvezemo demokratiju, ona stvara u tom narodu koji nije sklon demokratiji ili demokratiji kakvu mi izvozimo i kakvu smo mi stvorili, stvara jedan oblik šizofrenosti, podeljenosti društva. To se dešava kada vi jedan kalup namećete drugima. Ćirilo i Metodije, ovo je jako bitno reći, oni su nešto potpuno drugo uradili. Oni su stvorili osnove, dali softver, ali omogućili da se slovenski narodi razvijaju, da čak kasnije stvore i svoje autokefalne crkve, ali pazite, ovo je još najbitnije. Nije cilj država, nije cilj, kao što nije cilj kuća. Kuću je lepo imati, svaka porodica hoće da ima, a cilj su duše. To je najbitnije. Oni koji žive, kuća, iako kao što je srpska kuća, odnosno država, propala, ona se može izgraditi ponovo. Ne. Ali ako se izgube duše, onda je gotovo, onda je stvar završena. Dakle, cilj svega toga je otkrovenje Hrista pre svega, kao alfe i omege, početak i svršetak svega. Ovo drugo je sve na neki način bitno, ali nije bitno s prvog reda. Bitno s prvog reda uvek ostaje to. Dakle, blagodatna energija, sjedinjenje čoveka sa Bogom, naroda, eventualno, jer smisao svega je da Sloveni postanu, a to je smisao bio i Ćirila i Metodija, a smisao je Svetog Save Srbi, da postanu deo novog duhovnog crkvenog Izraelja. Izrael znači bogovidac, upravo to. Dakle, to je negde krajnji eschatološki smisao, a na tom putu je bitna nacija, bitno je i sve ostalo, ali se uvek treba razdvojiti, nije najbitnije. Najbitnije je ovo. I to je cilj pravoslavne misije. Zato kažem, to treba naglasiti, jer smo i vi i ja učili, imamo prosto i toliko godina u školi, i mnoge generacije i dan danas, verujem, uče skučeno, suženo, u fragmentu uče ono što su Ćirilo i Metodi uradili za nas. Oni su mnogo više uradili i gledajte, car Mihajlo je rekao je Rastislavu, primite ovaj dar, šalje vam dar. Primite ovaj dar, opet parafraziram, on je veći od suvog zlata. I to su Ćirilo i Metodi za slovenske narode.
Mnogo vam hvala. U početku behu Ćirilo i Metodije, slovenski ravno apostoli i evanđelisti, solunska braća Ćirilo i Metodije, u 9. veku su započeli veliki misionarski rad na uvođenju slovenskih naroda u hrišćanstvo, u duhovno-kulturološki civilizacijski svet Vizantije, pravoslavlja, pravoslavnog carstva Romeja. O tome smo danas govorili. Gost je bio istoričar Milovan Balaban i ja vam se najlepše zahvaljujem. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.